Вие слушате На една вълна, подкастът на Гьоте Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Даниел Ненчев и рубриката «Изкуство и култура». Останете до края. Гьоте Институт ви пожелава приятно слушане.
Слушате подкастът на Гьоте Институт. Аз се казвам Даниел Ненчев. Днес е време за рубриката за изкуство и култура. Ще обсъдим една изключително важна и навременна тема – връзката между съвременната култура и възрастните хора. Ще разговаряме с Неда Соколовска от студиото за документален театър Vox Populi и Янина Танева от резиденция Баба и фабрика за идеи. Здравейте, момичета!
Здравейте!
Които всъщност по различен начин се ангажират с темата. Най-новия проект на Гьоте Институт се казва Летопис 21, която е изложба на студио Vox Populi. Неда ще ни разкаже за нея.
Летопис 21 е едно отклонение от нашата обичайна програма, а именно документалния театър, който студио с документалния театър Vox Populi дълбае и развива вече десетилетия. Всъщност сега началото на 22-а година ще стане 10 години от както правим тези документални спектакли, които често пъти и най-вече се занимават с различни групи от обществото, различни маргинализирани групи от обществото. И верни на това, поне и в този проект обръщаме внимание на една, за съжаление, много маргинализирана и в същото време доста голяма като численост социална група, и това е групата на възрастните хора. Защо точно сега се повдигна този интерес? Разбира се, това е свързано с пандемията от COVID-19 и това, че групата на възрастните хора може би най-застрашената. Изведнъж ние осъзнахме, че паметта, която се носи от тези, които са родени, да кажем, преди средата на 20 век, е, ще използвам една дума клише, уникална. И като носители на тази памет, на това нематериално дори наследство, ние трябва да обърнем малко повече внимание на възрастните хора, не само от хуманитарна гледна точка, т.е. не само да спасим буквално техния живот, нали, с което се занимават, разбира се, здравеопазването и социалните дейности и така нататък, но тук културата се намесва според мен. Ние, на хората, които се занимават с култура, също можем да реагираме и също можем да оказваме спешна помощ в този случай. И това е спешната помощ да повдигнем общественото внимание върху темата за възрастния човек и за това колко всъщност ценен и в същото време низвергнат е той. Колко инвалидизиране заради дигитализацията на живота и заради това, че много от възрастните хора отпадат социално дори заради това. И как колкото и да е тъжно и неприятно да го тази истина, но те си отиват. И особено броени са дните на хората, които са родени 20-30 години и които са съзнателни свидетели на Втората световна война и на абсолютно всички политически промени на 20 век, на този толкова важен и толкова интересен век. Така че, какво направихме ние? Решихме този път да не правим театър, а да съберем житейските истории и да направим така, ние го нарекохме асистирани сеанси за споделяне на памет. И да се опитаме с един възрастен човек да седнем и той да ни разкаже целия си живот от първия момент, който си спомня, до настоящия момент, който сме заедно. Всичко. И разбира се, ние вървим по един доста сложен въпросник, в който се опитваме да обхванем колкото се може повече и от личния живот на човека, неговата лична история, но също така и от неговата, от паметта му за важни събития, за това какво се случва в обществото, нали? Как той самия вижда процесите, през които е преминал живота, нали? Обществените процеси, явления. И след това правим една книга, която наричаме Летопис, то нещо като албум, който е вътре в него има фотографии на Мартин Атанасов, прекрасните фотографии, бих казала, в който влага страшно много душа и те са много, много художествени, много, много специални. Фотографии, също така има архивни материали, снимки, писма. След това този летопис, този красив албум, който беше много важно за нас да е на книжен носител. Точно заради това, нали, дигитализиране, всичко вече правим много по-лесно и по-достъпно и по-бързо на компютър, но възрастните хора все още предпочитат да пипнат и да разгледат и да има това, което на тях им е познато. И след това ние им връщаме този летопис. Той е предназначен преди всичко за тях.
Да видят, да пипнат този албум. Апропо, можем да отидем на изложба в Гьоте институт, която се открива на 17 ноември, ще продължи до 25 и е посветена именно на проекта Летопис 21. Ето, аз ще прочита малко от текста към изложбата. Една социална група се отличи по време на пандемията с COVID-19, метафорично попадайки в интензивното отделение на обществото, възрастните хора, най-застрашените, с над 85% от смъртните случаи на болестта. Тази трагична статистика повдига тревожните въпроси за маргинализирането, както каза Неда, на възрастните хора в дигиталния 21 век, за обезлюдяването и застаряването на малките населени места, за липсата на културни инициативи и активно взаимодействие между поколенията. Пример за наличие на именно такова активно взаимодействие на млади хора с културна инициатива е Янина Танева, която ще ни разкаже за сполуките на нейната инициатива Резиденция Баба. Яни?
Здравейте. Аз за сполуките не бих споделила толкова, Дани, колкото за по-скоро темата защо е важна като че ли за начало, а пък това е един много дълъг път, всъщност и пътешествие, връзката между поколенията за първи път в човешката история, всъщност. Имаме, тя трябва да мислим как да я правим. Допреди няколко десетилетия междупоколенческото живеене под един покрив, 3 до 4 поколения заедно, е нещо, което е било съвсем нормално.
Да.
В момента аз специално трябва да се обаждам, ако щете, на бабата на моята дъщеря, нали, те да се видят, тя да прекоси целия град. И по този начин връзката между знанието и опита, нали, стават много посредствани и трябва, вместо да се естествена среда, стават нещо, за което трябва да мислим, нали, да го слагаме в нашия случай резидентната ни програма Резиденция Баба или както не да разказа за летопис. Проблема е, че все повече една ножица, благодарение и на дигитализацията, всъщност от индустриализацията насам, нали, все повече така се разтваря тази ножица. Тя маргинализира маргинализираните все повече, както и последните две години това направиха. Ако преди това е било трудно, тази пандемия не е създала нов проблем. Тя е задълбочила съществуващи проблеми. Ние работим с резиденция Баба и с тази тема от 7 години. За тези 7 години ние се сблъскахме с страшно много от своите собствени стереотипи и собствени предположения за това какъв един възрастен човек е. И всъщност с тези стереотипи, така влизайки в контакт, нали, ги разсъбличахме, махахме им така опаковките. И да, за да стигнем до един момент, който сега програмата ни е много по-различна от това, което започнахме на времето. В момента млади хора живеят с възрастните хора в техните домове, в техните къщи и от това, което установихме, че процесът е двустранен. Тоест, единият и другия човек, тези две поколения се учат един от друг. Той не е еднопосочен в никакъв случай. Слушат се едни и други. Имаме нужда едни от други. Имаме, особено във времето, в което живеем в момента, това, което поколенията преди нас имат, така моето лично наблюдение, без да претендирам за някаква универсалност, е, че една устойчивост, жизноустойчивост, способност да си адаптивен към невероятно много кризи, които са дошли. Аз лично живея с 96-годишната баба на моя съпруг и тя си спомня така Втората световна война или как анархистите са били гонени от комунистите, когато си правили сбирки в университета. Едни такива неща, които тя така се нормално споделя или че е познавала Чудомир. Изобщо така небрежно, нали, на закуска чувам разни неща. И аз си давам сметка, че това, което мен много ме впечатлява, както в нея и във всички хора, които общуваме по селата, е тази жизнеустойчивост. Тоест, нашата нагласа сега, че ето тази криза е най-голямата, през която сминавали. COVID, това е най-страшното, опасното, невероятното. Ние сега тук всички ще загинем. Ами добре, обаче, ето, има пред нас поколения, които всъщност са минали през войни, през няколко строя и все още пазят вяра, идеали, чувство за естетика, ценности и като че ли това е най-ценното, да успеем да си вземем, освен да дадем контакти. Това също е много важно какво даваме, разбира се, но да си вземем способността да гледаме на кризите по различен начин. И това, което даваме, ние от начало, тръгвайки по пътя с резиденция Баба по селата, сега работим в около 30 села, си мислехме, че може да сме полезни с нещо. Предполагахме пак така на база предположения, нещо, нали, физически, нещо доброволчески, но в крайна сметка, всъщност най-ценното за всеки възрастен човек, който отпада в българския социален контекст, независимо дали в града или в селото, отпада от социалния живот много, много драстично, брутално, радикално, екстремно след своето пенсиониране. Всъщност общуването за много тези хора, които ние намираме в селата, техните деца са, да речем, цялото село в някъде до Валенсия или Бърт Ягоди, някъде в Англия, младите хора. Тоест те, нали, с години не са виждали своите правнуци или от време на време виждат по някой телефон някой внук, дете. И общуването, тоест най-радикалното нещо, което може да направим, е присъствието. Това е моят извод от тези години. И ние последните две години правим артистични резиденции, т.е. артисти пребивават в селата заедно с възрастните хора. Тази година бяхме в северо-западното село Салаш, където с артистите и с местните хора всъщност разглеждахме темата за сушата и за това как се променя темата за храната, изобщо за живота. Един малък хабитат, каквото е едно село, когато няма вода. Тази година е третата засушена година според БАН в България, но в града ние така тия неща, нали, ние не ги усещаме, смятаме, че нещата не ни засягат или не, че смятаме, но такава е системата, нали, имаме доста постоянно до вода, до някой полива зелените площи с поливни системи, не се забелязва, но в една малка общност това веднага така удря и ние всъщност за първи път отворихме с представление и с прожекции читалището от много години. Мисля, че от, така казаха, имаше различни предположения и различни версии по въпроса, но от 40 години не е имало прожекция в читалището. Това са невероятни сгради, това са невероятни пространства, които много често са поддържани, защото те са като храм на селото, на неговата памет и неговата автентична история на будители и на на културен живот, който автентично там се е родил. И така че мога да кажа, че ние имаме като поколение огромна нужда, не знам ли е думата, но ще имаме огромна полза от това, тази връзка да стане осъзната, да стане тази нужда и тези връзки да станат много поливалентни, по много начини да се случват. Да не мислим и да не гледаме на възрастните хора като само маргинализирани, като само като бедни, защото те са много богати и те са изключително ценни за нас. Тоест да сменим малко този наратив за бедните, нещастни възрастни хора, защото нещастните ще сме ние, ако не успеем да научим от тях, нали, нещата, които можем да сега да си вземем. И така.
Добре, ще ни кажеш малко повече за нещата, които ти научи, с какво те изненадаха, понеже каза, че са те изненадали тези срещи. Това ще питам и Неда, всъщност координатор на терен и интервютата са направени от Рада Езекиева, нали така, във вашия проект. Тя се срещнала с най-различни хора. С какво всъщност тези хора ви изненадаха? Това е въпросът ми и към двете. И бързам да се вържа за това, което Янина каза по отношение на климатичните промени. Явно те настъпват и се отразяват на малките населени места по-чувствително. Хората там страдат доста по-бързо от нас, които сме презадоволени в градовете с всичко. Сещам се за едни активистки акции, които видях тази година в Берлин през септември, така наречените Grannies for Future или Omas на немски или Mamas. Това са възрастни хора, които са пенсионери, най-често жени, които повдигат вниманието на всички по отношение на въпросите, свързани с климата и климатичните промени. За това, че трябва да речем, да ползваме енергия от възобновяеми източници, или да ползваме по-малко пластмаса, или да ползваме колелета и градски транспорт вместо коли и така нататък и така нататък. Но те правиха едни перформанси, хепанинги, акции в центъра на Берлин, изключително цветни, с транспаранти и всичко това беше организирано от възрастни хора. Тук, разбира се, е по-трудно. Сещам се и за проекта на един стартъп в Румъния, който свързва, който прави нещо подобно на резиденция баба, свързва младежи, които са студенти и нямат време да си готвят, с възрастни хора, които пък обичат да готвят за някой друг и нямат възможност да готвят за свои близки, пенсионерки, с студенти и всички са щастливи. А всъщност, Янина, първо да ни кажете с какво ви изненадаха тези срещи и след това ще ви питам и за това какви хора всъщност срещате с резиденция баба, какви млади хора интегрирате и запознавате с възрастните. Но преди това, Неда, с какво ви изненадаха тези срещи? Какво ново ви казаха? С какви хора се запознахте?
Аз не бих казала, че сме били изненадани, mm-hmm. в смисъл на, че сме направили някакво откритие, mm-hmm. нещо, което не сме подозирали. А по-скоро бяхме впечатлени много силно от това, което спомена и Янина за тази жизноустойчивост. Ние живеем в толкова ускорено време и толкова непрекъснато на много писти мислим, много неща вършим едновременно. Някакси, не искам да казвам думата консуматорско мислене, но действително, като че ли ние непрекъснато употребяваме неща, употребяваме моменти, предмети, взаимоотношения, нали, всичко е в едно постоянно движение. И когато общувахме с тези няколко възрастни хора, защото нашите срещи не бяха многочислени, тук става въпрос за едни малко по-дълбочинни интервюта, в които наистина по-дълго време прекарваме с един човек, за да обхванем цялата му житейска история. Но това, което супер много ни впечатли, беше това спокойствие, тази монолитност на присъствието и на виждането за целия живот. Как всичко върви последователно, на една линия. Не на много, на една. И това ти дава едно такова спокойствие и така да всъщност да се замислиш дали ние малко не прекаляваме с това ускорение и къде ще ни доведе то в края на краищата. Аз лично за себе си много се съмнявам, че ще доживея до годините, до които са доживели тези хора, с които се срещнахме, точно защото мисля, че много бързо ще бъде изхабена, много по-скоро ще бъде изхабена, за да може човек да устои на времето и да мине през времето толкова дълго. Той трябва да някакси да не се раздава толкова много, може би, и да бъде много скромен в нещата, които приема и нещата, които дава. Тоест да живее с малко. И те всички бяха такива хора, които живеят с малко, научили се да бъдат доволни от малкото.
И да знае колко му е достатъчно. Защото всъщност големия проблем на нас, съвременните консуматори, че не знаем колко ни е достатъчно.
Но още едно нещичко исках да кажа, просто което ми направи едно такова трогателно впечатление, че те всички искаха да ни дадат нещо накрая и да ни подарят. Нищо не иска, но иска винаги да дава, нали, това, което... И ни стана много мило и начина, по който ни изпращаха и как се радваха на това внимание, което сме им отдали.
Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
Добре, с риск да поспоря, или пък може би в полза на дискусията, искам да ти опонирам от гледна точка на това, че ти по-скоро си мислиш, че няма да издържиш, няма да бъдеш достатъчно дълго време като тях и да живееш на този свят, с една теория, която има достатъчно аргументи. Тя е на доктор Обри де Грей, който е геронтолог, с когото разговарях преди около, мисля, 7 години на един форум, който се казваше Дълголетие. Та Обри де Грей е човек, който изследва темата за старостта и защо умираме, и за смъртността. Всъщност умираме от основните дегенеративни заболявания, сърдечно-съдови, рак и така нататък. Но и най-вече защото сме изолирани от другите хора. Ако ти правиш нещо полезно, съществено, което е в полза на друго човешко същество и взаимодействаш с него, твърде вероятно е ти да имаш цел и смисъл и това да те движи напред и ти да имаш за какво се събуждаш всяка сутрин. И това всъщност се оказва необходимо условие за дълголетие, което е, мисля си, много красиво и дори само това да остане в ушите на слушателите ни, няма да е малко, но друга е основната теза на Обри де Грей. че всъщност ние, съвременното общество, и това изключително си проличава в момента в България, не приемаме човешкият живот за най-висша ценност. Или поне не повечето от нас. Ние намерихме какви ли не извинения, само и само, за да не запазим живота на хората около нас. Както виждаме, пандемията взима страшно много жертви, които можеха да не бъдат взети. Обри де Грей казва, че осъзнаването, че можем да спрем основните дегенеративни заболявания, които всъщност водят до нашето тленно умиране, е възможност да преосмислим въобще смисъла на живота и това, че можем да живеем дълго време на тази планета. Тогава ще намерим нови начини да си почиваме от стреса, за който ти говориш. Тогава ще намерим нови възможности за изхранване на човечеството, което би трябвало да стане по-голямо, разбира се. Тогава ще намерим нови възможности за съхраняване на планетата, когато дълго време ние бъдем активни. Защото сега на 64-65 за мъжете в 63, не знам кога е пенсионната възраст в България, хората биват декласирани. Това, което и вие казвате, те излизат от активния живот и следващите 20 или 30 години, защото всъщност дълголетието вече не е изключение, съвременният човек живее повече, всъщност тези хора биха могли да бъдат активни по-дълго време и да участват в живота. Всъщност тези 20-30 години те са пред телевизорите общо взето сами.
Ами да, това може би е свързано с това, което Янина каза, че връзката между поколенията някакси много се е изменила, тя е дефектирала, тя е станала много по-принудителна, отколкото преди. И това, тази изолация на възрастния човек. Ми знаете ли, аз живея в една такава. Моят дядо да е жив и здрав, то на 86 години и живее съвсем сам, слава Богу, той си е здрав и може да живее сам. Но аз си давам сметка колко ми е невъзможно, как живота ми така се върти, е толкова скоростен, толкова зает и ангажиран, че аз не мога да ходя при него и да прекарам толкова време с него, не колкото искам, а колкото даже е необходимо. И това ме изпълва с огромно чувство за вина и също време си давам сметка, че аз съм част от един поток, който не мога да спра. Нали? Живота е просто като една супер буйна река, особено в един определен период от живота, най-активния. Просто те дърпа и те влачи и ти не можеш нищо да направиш. И се оказва, че ние живеем в две различни измерения, в две пространства, в които времето тече по различен начин. Моето и на дядо ми. Той има време и желание да разговаря, да си спомня, да така бавно и с дълги паузи да говори с някакви неща. А за мен най-важното нещо е да се свършат работите бързо и да продължаваме нататък. И тук според мен също става въпрос за една такава, нали, някакси дупка в общуването, която се образува. И мисля, че много възрастни хора са в тази ситуация, в която е дядо ми. Просто те са в друго време пространство и там са самотни или се свързват с други възрастни хора, но ние никога не трябва да забравяме икономическия фактор и че живота на възрастните хора в България до голяма степен се определя от тяхната финансова, от това, че те са финансово безпомощни да правят нещата, които биха искали да правят. Тоест, те не могат да изведнъж да стане да отидат в Испания, на курорт, нали, да, за 10 дни. Много малко възрастни хора могат да го направят. Много малко възрастни хора биха могли да си позволят изобщо забавления, а и техният живот, който е преминал в работа, в един работен, многогодишен работен цикъл, те не знаят как да се забавляват. Тоест, те не са програмирани така, че да отидат на почивка.
Да.
Има го и този момент.
Но можем ние да ги програмираме да бъдат полезни, да бъдат по-активни, да ги интегрираме по някакъв начин, да направим проекти, които да ги включват.
Да.
TimeHeroes.org, голямата платформа за доброволчество, има често такива проекти, които ангажират именно хора, които имат време да помагат на други. Тогава те, по-възрастните хора, се чувстват наистина полезни. Но понеже ти спомена времето, трябва да кажем и за другия проект на Гьоте институт, Бяга невъзвратимото време. Това гласи прочутата фраза на Вергилий. Днес, във времето, в което преживяваме неочакван синкоп на самото време, сътресение на установения му човешки порядък, се изправяме пред критическата необходимост да мислим времето, на чието условия сме подвластни, а следователно да мислим и собственото си човешко условие. Според прогнозите, до 2050-та почти 40% от населението ще бъде на възраст над 60 години. Благодарение на цивилизационния напредък, средната продължителност на живота е нараснала с близо 30 години. Животът обикновено се разделя в три части, на последната от които слагаме просто етикет трета възраст. Има и такъв вестник, между другото. Имаше преди това и вестник пенсионер. Това е не само непродуктивно от икономическа гледна точка, но допринася за обедняването на културното и духовното разнообразие на хората. Знанието и опитът ни и нас и на хората от третата възраст или дори четвъртата възраст, за която вече някои социолози говорят, е обществен ресурс, който не бива да се подценява и чието предаване на следващите поколения от значение за всички, за да бъдат предпазени хората над 60 години по време на пандемията, обменът между поколенията намалява още повече. С проекта Tempus Fugit искаме да развенчаем властващите стереотипи и да разгледаме разнообразните представи за възраст и трета възраст. Проектът се основава на концепция на философа Боян Манчев, режисьорката Ани Васева и колектива Метеор и е разработен в сътрудничество с Гьоте институт, Френски институт в България и Германо-Френския културен фонд, както и с Мира Тодорова, която е експерт в сферата на танца. Той се състои от серия от артистични дискурсивни формати, които се занимават с проблемите на времето именно, като философско, социално, политическо и художествено понятие. Ето и по този начин тази тема би могла да се третира. Разбира се, повече информация за проекта може да се намери на сайта на Гьоте институт, но сега се върнем към Янина и нейния пряк досег с възрастните хора и връзката с младите. Кои млади всъщност ти успяваш да свържиш в селата с резиденция баба? Какви хора отиват да живеят при по-възрастни хора?
Интересен е този въпрос, защото той това се трансформира в годините, но със сигурност това са хора, които търсят, които виждат дефицит, за които градският живот е отворил огромни екзистенциални въпроси и нещо им липсва. Много от хората, които идват, нямат собствени живи баби и дядовци, например. Това го забелязваме така упорито, че като че ли сме остров за набавяне на такава връзка, където я няма и се превръща в така нещо лечебно и терапевтично това да срещнеш някой, който те приема в семейството си. Защото при нас ние изрично държим, нали, да резиденция баба да не бъде свързвана с думата проект, например. Аз смятам, че това е много... Думата проект е натоварена с ужасни конотации, точно обратно, да, на което си говорим. Някакси, нали, ние отиваме там на село, за да търсим органичността на живота. Неговата органика, неговата спонтанност и това е обратното на проектното мислене.
Да, да. Човешка инициатива, да.
И да, просто казвам го в този смисъл, че хората търсят много повече само това, което биха търсили в някакъв проект. Търсят и намират и от едната и от другата страна, чуват се с години, ходят, нали, тези млади хора ходят на гости на тези свои нови баби в продължение на години. Когато някой от тях си отиде, на всички нас ни е много тежко, т.е. преживяваме смъртта на много баби, които сме приели за наши баби. Мисля, че хората, които отиват, са хора, които са готови да вземат и да дадат и търсят. Търсят нещо за себе си. Това, което с времето разбрахме, че градският човек, като че ли отивайки на село, съзнателно или несъзнателно, при възрастни хора, търси, винаги се стига до темата за смирението, с положителен или негативен знак, т.е. или го търсиш, или не знаеш, че го търсиш, или разбираш, че не си знаел, че го търсиш, но когато го намериш, то ти дава и ти отваря една огромна врата към разговор, към разбиране, към свързване. Градски човек, нали, културата ни тук, тя е универсална, тя не е българска. Градската култура не е традиционната българска култура. Тя е навсякъде, нали, е градска култура, която има някакви универсални черти. Докато там на село, от село до село е различен диалект, с различни обреди, ритуали, всичко е супер специфично, изключително автентично, расло там, саморасляк. И да, за да го разбереш, трябва да се напънеш. Не, понякога много по-лесно да разбереш свой колега, ако работиш в голяма компания, който е някъде в Хонг-Конг или Сингапур, отколкото възрастен човек в близко до София село. И това изисква усилие. Тази среща изисква усилие. Значи, щом иска усилие, трябва да има тази нагласа. И тази нагласа за смирението. Като че ли това не е големия дар, който след всяка една резиденция ми се струва, че носим със себе си, е дара на смирението, че си тръгваш смирен с нещо. Тоест нещо си взимаш, което те смирява, което не мога да го обясня съвсем с думи, защото е много така по-скоро е преживяване, отколкото някаква рационализация. Интересно е, че хората, нали, с които говорим и които намираме, независимо в какви тежки ситуации са били, и както казах, не да винаги, нали, искат да дадат. Тоест, мога да дам пример за една жена, която беше построила сама, съвсем сама, с двете си ръце къщата си, защото съпругът беше починал, докато децата са били малки. Тя беше построила сама къщата си, беше с образование до четвърто отделение. Все още имаше стан в едната стая и все още тъчеше сама тъканите, дрехите си. Сама я заварихме да носи едни много килограми дърва на гръб. Просто една жилавост такава, която аз не съм виждала никъде другаде. И тази жена беше осъдила ВИК, че искат да приватизират водата, която нейният дядо и нейният баща са копали, за да има селото вода. Нали? Тоест много често ние тук градовете много лесно казваме, да, нормално е, нещо е приемливо, което абсолютно не е приемливо. Но като че ли, когато ти си видял кой какво е правил, има собственост върху историята. Ние тук нямаме собственост върху историята. Аз не знам. Да, знам, че инженер Иван Иванов е построил водопровода на София, но нали, кой е копал тук около моя блок тръбите, не зная. Докато там има собственост върху цялата тази история, има еманципация на съзнанието и винаги, нали, селата в България и затова при нас просто темата за възрастта и селото са много свързани. Нали, но селата са били едни такива много автономни единици. Града е една универсална единица. Там е много по-трудно ти да си автономен по какъвто и да е начин. Всъщност, макар че уж изглежда наобратно, но така. И ти там знаеш кой какво и кога го е направил. Всичко се пази в едни невидими архиви. И тези невидими архиви дават най-ценното, което тук ни липсва, и това е чувството за принадлежност, защото чувството за принадлежност се създава от историята. И когато тази история е споделена, знанието за нея е споделено, тогава вече, нали, сме общност. А тук, ето и сега сме в такава ситуация, изведнъж ходим по една и съща улица с съвсем различни истории в главите, съвсем различни наративи в главите, няма къде да се срещнем. Може би това противопоставане всъщност е прекалено така изсилено напоследък между града и селото, но ми се струва, че да, че има какво, не просто имаме какво да научим, имаме много какво да дадем, и апел ми е наистина за всеки това, което мисля, което правим и ние, и не да, нали, без тази професионалната нотка, разбира се, всеки от нас прави нещо много специфично, което много трудно се научава с годините, да работиш на терен е много трудна работа. Обаче всеки може да вземе един диктофон, да записва, да се интересува, да седне, да отдели едно време на присъствие, просто да седне до баба си, до дядо си, до някоя баба, някой дядо, и да му отдели едно време, защото това, което после взимаме във вързопа с нас си, е абсолютно безценно. И за мен това са нагласи, това, което може да вземем е нагласа, дори не са самите истории, нагласа към живота, това може да си вземе.
Точно тук е момента да се включи Янина. Резултата от нашето начинание, ще го нарека, и аз няма да е проект, много добре разбирам какво имаш предвид, съм много съгласна с тебе. Нашето начинание летопис, основният резултат от него, материален, е един темплейт или един празен летопис, който ние ще разпространяваме, и дори сега на 17-ти в Гьоте институт хората, които дойдат на експозицията, ще могат нали, да го отнесат със себе си. Идеята е да може всеки човек, който го има, да седне с възрастния свой дядо или баба, или дори, нали, не собственици си баба и дядо, но с възрастния човек, и да го попълнят заедно. По този начин ние решихме, че можем да стигнем до повече хора, че всъщност идеята не е как ние записваме тези истории, ние от Vox Populi. Идеята е просто да започнем първите 2-3 стъпки да направим и да покажем на повече хора как биха могли те самите да продължат и да го направят и те. И това, в това виждам аз най-голям смисъл от цялата идея на летопис, че евентуално тя би могла да послужи на хората да установят този контакт и този разговор, този важен разговор и обмен на опит между поколенията.
Страхотно. Ще имат шанс всички, които ни слушат, да направят същото, като почерпат вдъхновение от този летопис 21, личен архив и свидетелства за времето, асистирано спомняне, както го наричате, между 17 и 25 в Гьоте институт България. Накрая Ще ми се да дам пример с Мадлен Комитова, която се занимава в Австрия с организирането на всички пенсионерски клубове там. Те са в мрежа и тя прави най-различни забавления за пенсионерите там, за домовете за стари хора и, например, свързва млади хора, които правят VR атракции с хората в тези домове. Отиват, забавляват се заедно, старите хора пътешестват чрез VR очилата и всичко е забавно. И ето един такъв пример за лесна връзка с тези хора. Но ми се ще да задам по-голям въпрос накрая, да се опитам и да отговорите, ако обичате. Какво можем да направим? Нали, ясно е, че основното ви послание на двете е да отидем, да отделим време, да обърнем внимание на тези хора. Но как дългосрочно в обществото ни да дадем шанс на хората, които се пенсионират, да бъдат по-дългосрочно активни, да се чувстват полезни? Какво могат да вършат те в България според вас? Да помечтаем, да поразсъждаваме, да направим брейнсторминг.
Аз мисля, че добрите идеи трябва да се копират и работя, късметлия съм да работя с много хора от други държави, които правят такива невероятни неща в тази посока. На моя колега от Италия, например, това, което те правят в Италия, което много се надявам тук един ден да успеем да направим, те използват, как да кажа, знанията на възрастни хора в Милано, да са доброволни екскурзоводи в музейната им мрежа, например.
И
защото, нали, пак е темата за спомена, темата за културното наследство, чрез преки носители на това наследство, е изключително мощна. Знаете, че в Европейския съюз в момента има там една голяма тенденция за така наречената grey economy, само че това функционира в икономика, която първо има друга икономика, така че мисля, че тук ще почакаме. Аз много искам да апелирам темата са нашите специфични възрастните хора в селата. Вижте, над 70% от хората, които живеят в изолация в България, всъщност са хората над 65 години и в селата тази цифра още по-жестока. Много от тях нямат достъп до здравеопазване, култура, образование. Нали?
Да. Тоест
децата им не са там, защото нямат достъп до образование. И ние започваме една голяма кампания, която се нарича Право на село. За да можем дългосрочно да променим тази картина, ние трябва да имаме промени законодателни. Това означава, че трябва да се улесни достъпа на млади семейства, да им е лесно, да не е въпрос на геройство, да останеш или да живееш на село, а да е абсолютно достъпно, абсолютно да не е въпрос на борба. И започваме интердисциплинарна голяма експертна група да работи по тази тема и апелирам на който му е интересно, който това му е важна тема, да се свържи с Фабрика за идеи с нас, защото тя ще става все по-важна, а на село наистина просто основни граждански права ги няма. Хората не могат да гласуват. Разбирате ли?
Така
те не
е.
Могат да гласуват за собствен кмет. Това го няма никъде. Когато
или пък няма магазин. Или пък няма магазин.
Ами, магазина дори не ми е толкова важен, колкото това
или
да може да си
няма
кмета.
Аптека.
Нали?
Няма аптека.
Да.
Да, да. Добре. Фабрика за идеи във Фейсбук и в интернет. Могат да ви намерят, нали така? Добре, Неда. Ти какво ще кажеш? Какво да правим? Ние. С вас тримата. И другите, които ни слушат. За възрастните. Как да ги въвлечем в живота реално? Не просто да им даряваме малко от вниманието си, което наистина някакси е само подразбиращо се.
Ами, първото, което се сещаме, че би било хубаво да си говорим с тях и да се вслушваме в тях и да не си мислим, че това, че са възрастни, означава, че вече тяхното мнение е невалидно. Нали? Че защото те не разбират, че вече са много стари. Да си говорим с тях, да ги слушаме и също пак на някакво малко по-високо административно, ако мога да кажа така, ниво. Може би трябва достъпа им до култура да се улесни, като просто бъде безплатен или има някакви неща, които те могат да отидат без да трябва да заплащат за това. Ето това е нещо много простичко. И всеки, който организира някакви културни събития, може да го предвиди, като ето ще има, нали, достъп за възрастни хора, който да е свободен. Такива неща. Иначе, не знам, имам чувството, че ние много малко общуваме с тях и не се познаваме вече, за да можем да кажем по какъв начин можем да ги приобщим. И за това, за да можем да ги приобщим, трябва първо да се опознаем, запознаем, трябва да общуваме, т.е. говорете си с вашите баби и дядовци, колкото се може повече, и ги разпитвайте, им разказвайте за вашия живот и ще видите колко бързо ще се възстановят тези изтънели връзки на комуникация и как ще разберете, че всъщност съветите, които бабите и дядовците ви могат да ви дадат за вашите уж, нали, толкова различни проблеми, ситуации, в които живеете, могат да бъдат изключително адекватни и много полезни за вас.
Нека така да завърши подкастът на една вълна днес. Слушайте и другите издания, посветени на изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. От мен Даниел Нечев, от Илиан Ружин. Всичко най.
Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава, открийте Гьоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.goethe.de.